Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնավարման 100 օրը լրանալուց անմիջապես հետո մեկնում է Դիլիջան, իսկ նրա հանրապետական կուսակիցները դեռ խուսափում են որևէ գնահատական տալ կառավարության առաջին 3 ամիսների գործունեությանը։ Փոխարենը իշխող կուսակցությունը հերթական անգամ քննադատում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 2-7 օրը հրապարակված հարցազրույցի համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հարցաքննում է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող ակտիվիստին, նրան կասկածելով ահաբեկչական գործողություն ծրագրելու մտադրության մեջ։ 33 միլիոն դրամ արժողությամբ ավտոմեքենա ազգային ժողովի համար, ինչու են պետական մարմինները բացառապես Toyota մակնիշի ավտոմեքենա գնում։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այսօրվա որոշման Բարձյոմ Գեղամյանը նշանակվել է արդարադատության նախարարի տեղակալ։ Գեղամյանը մասնագիտությամբ իրավաբան է, տարբեր պաշտոններ զբաղեցրել արդարադատության համակարգում, իսկ 2013-14 թվականներին եղել է Հարվարդի համալսարանի մարդու իրավունքների քաղաքականության կենտրոնի գիտաշխատող։ Անկուսակցական է, փոխանցում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ակնկալվում է, որ այսօր Եվրոպական միությունը կընդլայնի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները համանապակումների ցուցակներում ընդգրկելով ևս 15 ռուսների և ուկրաինացիների, ինչպես նաև 18 կազմակերպություններ, որոնք իրենց դերն են ունեցել ուկրաինական ճգնաժամում։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը հերակա կարգով ունեցվածքի արգրավմամբ դատապարտվել է ԹՄԱ ազատազրկման։ Ղրղստանը լքած Բակիևը մեղավոր է ճանաչվել 2010 թվականի ապրիլի 7-ին զանգվածային սպանությունների կազմակերպմանը մասնակցելու, ինչպես նաև մահափորձ կազմակերպելու և պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։ Ղրղստանը հայտարարել է, որ միայն 2020 թվականին կկարողանա ավարտել բոլոր նախապատրաստությունները մաքսային միությանն անդամակցելու համար։ Երկրի փոխվարչապետը Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության հետ զրույցում ասել է, որ գործընթացը բաժանել է մի քանի փուլերի, որոնք կսկսվեն 2015 թվականին ու կավարտեն 2020-ին։ Մալիի հյուսիսում անապատում հայտնաբերվել է 3 օդ բարձրանալուց 50 րոպե անց ռադարների հետ կապը կորցրած Բուրկինա Ֆասոից Ալժիր ուղևորվող Air Alger ավիաընկերության օդանավը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն ավիաղետի հետևանքով զոհվել են ինքնաթիռի բոլոր 110 ուղևորները և անձնակազմի 6 անդամները։ Գազայում արյունահեղությունը շարունակվում է, 315 պաղեստինցիներ զոհվել և 200-ը վիրավորվել են Գազայում ՄԱԿ-ի կացարանի ուղղությամբ նետված իսրայելական ռումբի պայթունի պատճառով։ Իսրայելցի զինվորները 3 նաև սպանել են 3 և վիրավորել շուրջ 100 պաղեստինցի ցուցարարների մի քանի հազարանոց բողոքի ցույցի ժամանակ, որը տեղի ունեցել Հորդանանգետի արևմտյան ափին։ Գազայում ծավալվող հակամարտության ընթացքում վերջին 18 օրում սպանվել են առնվազն 800 պաղեստինցիներ և 35 իսրայելցիներ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Դիլիջան։ Քիչ առաջ Տավուշի մարզը ժամանել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, սա կառավարության ղեկավարի առաջին մարզային այցելությունն է վարչապետի պաշտոնում գործունեության 100 օրը լրանալուց հետո։ Վարչապետին նաև տասնյակ լրագրողներ են ուղեկցում, որոնց թվում է նաև իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այցելել է Տավուշի մարզ, մարզպետ Հովիկ Աբովյանի և տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի հետ։ Առաջին այցելությունը եղավ Դիլիջանում կառուցվող միջազգային դպրոց, վարչապետը տանոթացավ դպրոցի կառուցման աշխատանքներին, բարձր գնահատեց Հայաստանում նման դպրոցի կառուցումը, այնուհետև այցելել ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոն, որը ևս գտնվում է Դիլիջանում։ Այդից հետո հնարավոր եղավ մի քանի հարց ուղղել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, հետաքրքրվեցինք մասնավորապես արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումների և մասնավորապես Գազպրոմ բանկի և Ռոսնեֆտի նկատմամբ սահմանված ճնշումների, քանի որ Արեքսին բանկը պատկանում է Գազպրոմ բանկի խմբին, իսկ Ռոսնեֆտը հետաքրքրված էր նաև իր գործարանով, և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հարցրեցի ընդհանուր առմամբ ինչպիսին կլինի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա, հնարավոր է Ռոսնեֆտը այս պարագայում հրաժարվի նաիրիտից, ասաց, որ ամեն ինչ հնարավոր է, սակայն ասաց, որ այս պահին նման փաստեր չունեն, քանի որ արձակուրդում են գտնում ընկերության աշխատակիցները, և միայն օգոստոսին եթե հնարավոր կլինի հստակ պատասխան տալ, ինչ փուլում է Ռոսնեֆտի հետաքրքրվածությունը։ Մյուս հարցը կապված էր Նայրիտ 2-ի հետ, քանի որ կառավարության վերջին նիստում Նայրիտ 2-ի բաժնատոմսերը հանձնվեցին մի մասը Պարտքի դիմաց կառավարությանը, մյուս մասը Որոտան ՀԿ-ին։ Վարչապետն ասաց, որ այստեղ այո խնդիր է տեսնում ինքը եւ մի քանի օր է խնդրել, որպեսզի պատկան մարմինները այդ հարցով զբաղվեն։ Ընդհանուր առմամբ վարչապետը խոսելով Հայաստանի տնտեսության վիճակից եւ հնարավոր արտաքին ազդեցությունից ասաց, որ անում են ամեն ինչ, որպեսզի ազդեցությունները հնարավորինս քիչ լինեն Հայաստանի տնտեսության վրա։ Բացի այդ, ինչպես ասաց վարչապետին, ուղեցում էր նաեւ Տավուշի մարզպետը, մարզպետ Ռովիկ Աբովյանից հետաքրքրվեցինք ծամանամերձ գյուղերում ծորենի հունցքի հետ կապված, քանի որ ծամանամերձ որոշ գյուղերում այդ ծորենի արտերը գտնվում են անմիջապես հակառակորդի կրակի ազդեցության տակ եւ դժվար է լինում գյուղացիներին ծորենի հունցքը կատարել եւ մարզպետը տեղեկացրեց, որ պայմանավորվածություն կա Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում նրանք ներկայգտնվեն այդ հունցքի ժամանակ, որպեսզի հնարավորինս պաշտպանված լինեն գյուղացիները։
Նկատեմ իդեպ, որ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության գործունեության առաջին 100 օրը գնահատել դեռ չեն շտապում։ Դա պարզ դարձավ 3 հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո։ Փոխարենը հանրապետականի խոսնակը մեծ հաճույքով պատրաստակամություն հայտնեց մեկնաբանել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 2-7 օրը հրապարակված հարցազրույց հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը 3-3-ական լրագրողների հետ զրույցում պնդում էր, թե Տեր-Պետրոսյանը մեջբերում հայլևս ի վիճակի չէ քաղաքական օրակարգ թելադրել։ Մյուս կողմից, սակայն իշխող կուսակցության խոսնակն այդպես էլ չբացատրեց, թե այդ դեպքում ինչու է երկրի խոշորագույն քաղաքական ուժը մանրամասնորեն մեկնաբանում օրակարգ չթելադրող գործչի հայտարարությունները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո իշխող կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը հայտարարեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն պնդումները, որ բարգավաճ Հայաստանը կարող է ճնշումների ենթարկվել, իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն և պետք չէ առաջին նախագահի խոսքերը իր բնորոշմամբ հալած յուղի տեղ ընդունել։
Միգուցե ճնշումները եղել են շատ վաղ անցյալում Հայաստանի առաջին տասնամյակի շրջանում, միգուցե ինքը կարող է ավելի լավ իմ անել, միգուցե կառավարման շրջանում եղել են, թե չէ, բայց կոնկրետ հանրապետականի կառավարման շրջանում մենք հասել ենք նա եւ հասնելու ենք նա, որ Հայաստանը ամեն աստծո օր լինի ավելի ժողովրդավարական, ավելի բազմակարծիկ, ավելի բազմակուսակցական եւ բնականաբար ճնշումների մասին խոսելը ընդամենը Կիկոսի մահի ժանրից է։
Հիշեցնեմ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օրերս տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանին եւ նրա կողմնակիցներին մեղադրել էր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ ճնշումներ կիրառելու մեջ։ Նրա խոսքով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հավերժացնել իր իշխանությունը։ Մինչդեռ այդ ճանապարհին նրա համար կարևոր է, որ դրան կողմ լինի նաև բարգավաճ Հայաստանը։ Ուստի կուսակցության աջակցությունը ստանալու համար Տեր-Պետրոսյանի խոսքով գործող նախագահը պատրաստվում է սպառնալիքների եւ շանտաժի լեզու կիրառել։ Էդվարդ Շարմազանովը ասաց, որ այս հարցազրույցը կարդալով իրենց մոտ տպավորություն է ստեղծվում, թե Տեր-Պետրոսյանը ինչ-որ քաղաքական ուժի փաստաբանն է։
Առաջին նախագահը վերջինս իր հարցազրույցներում ամեն ինչ անում է, որ մենք մոռանանք, որ ինքը եղել է երբևէ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, եւ այնքան է իր քաղաքական նշաձողը իջեցել, որ մեր լավ է, որ դուք հիշեցնեք, որ Տեր-Պետրոսյանը եղել է նախագահ, այլ ոչ թե այլ քաղաքական ուժի կամ մի խումբ մարդկանց փաստաբան կամ թասիբի գցող։
Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցին հանրապետականների նման արձագանքի պատճառը հայազգային կոնգրեսում գիտեն։ Ազգային ժողովի հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հանրապետականների նյարդային ռեակցիան ցույց է տալիս, որ նրանք շատ անհանգստացած են։
Հուլիսի 1-ին, երբ Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քննարկում էր էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցը, կրքերը թեժացել էին թե նիստերի դահլիճում և թե հանձնաժողովի շենքին հարող տարածքում, որտեղ նույնիսկ բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Նիստին էլ ներկա ակտիվիստները որոշմանը միաձայն կողմ քվեարկած հանձնաժողովականների երեսին, ասացին այն ամենն, ինչ մտածում էին սակագնի բարձրացման մասին, պնդելով, թե էլեկտրաէներգիայի գնի աճը որևէ կերպ բարդարացված չէ։ Այսօր արդեն այդ նիստից մոտ 4 շաբաթ անց, դրան ներկա ակտիվիստներից մեկին հարցակնում էին ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակիցները, թե որ ներնման քայլի պատճառը կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Դեմենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը նախաձեռնող խմբի անդամ Վաղինակ Շուշանյանն այսօր շուրջ 1 ժամ անցկացրեց ազգային անվտանգության ծառայության, սահմանադրական կարգի պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում։ Պատճառը՝ հուլիսի 1-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստում երիտասարդի արված հայտարարությունն էր։ Հիշեցնենք, այդ օրը հանձնաժողովը միաձայն որոշեց օգոստոսի 1-ից թանկացնել էլեկտրաէներգիան։ Այդ որոշումը հարուցել էր երիտասարդը ակտիվիստի դժգոհությունը։
Ես ուսանող Հաշմանդա մայրու քուր պահողս, հաստատ է 4 դրամը դուք չեք մարսելու, ես չեմ տալու այդ փողը, պետք է ահաբեկություն էլ կանեմ, թող ես սաղել անեմ։
Այսօր առավոտյան Վաղինակի հետ ազգային անվտանգության ծառայություն եկած երիտասարդի մայրը հուզված պնդում էր. Իր որդին ահաբեկիչ չէ։
Վաղինակի մայրն եմ, հայր չունի, մի տարի է, որ մահացել է, ինչ ասեմ ուրիշ, իմ երեխան ահաբեկիչ չի։ Ես երրորդ կարգի հաշմանդամ եմ, քույրը բարձրագույն ավարտ է, բայց հիմա կոշիկ է վաճառում, չունի տեղ աշխատանքի, իմ երեխան էլ բարկացած է եղել այդ ժամանակ, այդ բարկացած վիճակում երեխա չի մտածել ինչ ասի ու այդպեսի բան է ասել, բայց նա հո չի ասել, որ պետք է անի, անողը կաներ, ոչ թե կասեր։ Երեխա է, մտածելով, որ մայրը հիվանդ տանն է, քույրը այդ վիճակում գնացել է կոշիկ է վաճառում, որ կարողանա հիվանդ մորը պահի։ Սա ինչ-որ ծիծաղելի բան է։ Ահաբեկիչները նրանք էին, որ մի շաբաթ էլ քարվաճառում ման էին գալիս, խորոված էին անում, որ երիտասարդ 17 տարեկան երեխային էլ սպանել էին, գուցե ավելի վատ բաներ էլ էին արել, ազգային անվտանգությունը թող գնար այնտեղ պահպանել, որ ազգին չգային կոտորեին։
Նշենք, որ Վաղինակ Շուշանյանն ազգային անվտանգություն էր հրավիրվել առանց որևէ կարգավիճակի, ինչը նշանակում է, որ երիտասարդը կարող էր հրաժարվել և չներկայանալ։ Այդ մասին երիտասարդին նաև տեղեկացրել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Ամեն դեպքում նա որոշել էր ներկայանալ ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն, որտեղ բաժնի պետը գնդապետ Քոչինյանը շուրջ 1 ժամ տևած զրույցի ընթացքում նրան հորդորել է այլևս նման հայտարարություններ չանել։
Զուտ իրանք խնդրում և զգուշացնում են, որ այլևս այդպիսի արտահայտություններ չլինի։ Ու խնդրում եմ բոլորին նման օրինակ չվերցնեք ինձանից, դա տակացած վիճակում առած արտահայտության հետևանքը։
Կառավարության Երևան իստի ընթացքում բավական ուշագրավ մի որոշում է կայացվել, որի համաձայն պետական բյուջեի միջոցներից 33 միլիոն դրամ է հատկացվել ազգային ժողովի համար Toyota մակնիշի ավտոմեքենա գնելու համար։ Այստեղ ուշագրավ է ոչ միայն հատկացված գումարի քանակ, ավելի քան 80,000 դոլար, այլև ձեռք բերվող մեքենայի մակնիշը բաննային է, որ ճապոնական Toyota ընկերության հայաստանյան միակ պաշտոնական դիլերը Toyota Երևանը ուղղակի առնչությունն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Սեթրակ Քոչարյանի հետ մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը հարկատուների հաշվին ավելի քան 80,000 դոլարանոց ավտոմեքենա է գնել ազգային ժողովի համար։ Համապատասխան որոշումը գործադիրի երեկվա նիստում ներկայացվեց և առանց քննարկման ընդունվեց ընդամենը 36 վայրկյանում։ Թե ինչու պետք է պետ բյուջեից 33,150,000 դրամ հատկացվի Toyota Երևան ընկերությանը շքեղ Toyota Land Cruiser մակնիշի ավտոմեքենա գնելու համար, կառավարության նիստում հարցը ներկայացրած ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը չասաց.
Մենք գտնենք, որ այն կարելի է տրամադրել 14 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ազգային ժողովի պահպանման ծախսերի նվազեցման հաշվին։
Հարցեր չկան, հաստատում ենք։
Լրագրողների ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, ում գլխավորած կազմակերպությունը տևական ժամանակ ուսումնասիրում է Հայաստանի պետական մարմինների կողմից ավտոմեքենաների գնման գործընթացը, Ազատությանը փոխանցեց, որ 2009-13 թվականների ընթացքում կառավարության գնաց ավտոմեքենաների կեսից ավելին ձեռք է բերվել հենց Toyota Երևան ընկերությունից։
Կառավարությունը այդ 5 տարիների ընթացքում գնել է 552 ավտոմեքենա, հասկանալի է, սրանց մեջ ծառայողական կամ պետական կախնիկի էլեմենտ պարունակող մեքենաները հաշված չեն։ Ուրեմն այս ամբողջ ծավալից 50.87% ծախսի գնացել է Toyota մակնիշի ավտոմեքենաներ գնելու վրա։
2005-08 թվականներին վերաբերող մեր հետազոտության համաձայն 60-ից ավելի տոկոսն էր ծախսված Toyota մակնիշի ավտոմեքենաների գնման համար, շարունակեց Բարսեղյանը։ Նրա խոսքով 2009-ից 13 թվականների ընթացքում ավտոմեքենաների գնման համար հայրենի կառավարության հատկացրած գումարի մեծությամբ երկրորդ և երրորդ չափաբաժինները հասել են Hyundai և Nissan ընկերություններին, սակայն նրանց ցուցանիշները կտրուկ կերպով են տարբերվում Toyota Երևանի գրանցած հաջողությունից։ Այստեղ նկատենք, որ մամուլի հրապարակումների համաձայն Toyota Երևան ընկերությունը պատկանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն, Սեդրակ Քոչարյանին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլ իր հապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Հայոց աշխարհ թերթում կարդում ենք. Ադրբեջանական մի շարք կայքեր արագորեն լուր տարածեցին, որ հայ իրավապաշտպան Գյորգի Վանյանը կտրուկ քննադատությամբ է հանդես եկել ադրբեջանցիներին գերեվարելու կապակցությամբ։ Վանյանը ներողություն է խնդրել գերիների ընտանիքներից, ինչպես նաև վստահություն հայտնել, որ նախագահ Ալիևը կլուծի այդ խնդիրը։ Այս ներողությամբ Վանյանը ադրբեջանական քարոշչամեքենային թևանցուկ անցավ առհասարակ բոլոր սահմանները, ոչ միայն ազգային տեսանկյունից կամ ապազգայնության ռումով, այլև առհասարակ մարդկության, մարդկայնության։ Ումից է ներողություն հայցում Վանյանը կամ ինչի համար Գուլիևն ու ասկերով այն ստահակներն են, որ ադրբեջանական իշխանությունների հրամանով համապատասխան զենք զինամթերքով հանդերձավորված ներթափանցել էին քարվաճառի տարածք, լրտեսական բնույթի գործողություններ կատարել, ի լրումն առևանգել, այնուհետև սպանել 17 տարեկան հայ պատանուն։ Նրանց զոհն է դարձել նաև Սպասարքիս Աբրահամյանը, իսկ Արինե Դավթյանը հրազենային ծանր վնասվածք է ստացել։ Առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանն իր այսօրվա խմբագրականում գրում է. «Մեր քաղաքական գործիչները տարապում են սուր արտահայտված նարցիսիզմով, եւ ըստ այդմ իրենց բարձր ինտելեկտին ու խորը գիտելիքներին համապատասխան ընդդիմախոսներ չեն գտնում. Երբ նրանց բանավեճի է սրավիրում, նրանք սովորաբար ասում են. «Բերիմ կալիբրի, այսինքն տրամաչափի մարդ», իսկ մեր գործիչների պատգամավորների կալիբրը մոտավորապես հավասար է Հենրի Քիսինջերին կամ ծայրահեղ դեպքում Մարգրետ Թեչերին»։ Հարց Ակում, եթե նրանք այդպիսի հանճարներ են, ինչու Հայաստանն իր բարեկեցության մակարդակով չի մոտենում Քիսինջերի եւ Թեչերի երկրներին։ Փորձեք օրինակ բանավեճեր կազմակերպել նարեկական եւ հականարեկական ճարտարապետների միջեւ, նրանք իրար մասին նույնիսկ ավելի վատ են խոսում, քան հանրապետականները Էրդողանի մասին։ «Տոյդ բոմժնովա, որ ես իր հետ բանավիճեմ»։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո առաջին նախագահն ի պատասխան լրագրողի հարցի ասաց. 100 տարի էլ անցնի, ես Քոչարյանի եւ Օսկանյանի ասածները չեմ մեկնաբանի, արժանի չէին, այդպես եմ հասկանում»։ Անցավ ոչ թե 100, այլ ընդամենը 4 տարի, եւ Օսկանյանը, հետեւաբար նաեւ Քոչարյանը դարձան միանգամայն արժանի դաշնակիցներ ռեժիմի դեմ պայքարում, այնպես որ կալիբրը նույնպես փոփոխական է, գրում է խմբագիրը։
Միջազգային գլխավոր նորությունները շարունակում են ստացվել Ուկրաինայից։ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի կողմից կիրառվող պատժամիջոցների վերջը կարծես չի երևում դեռ 10 օր առաջ, մինչև մալազիական օթանավի կործանումը Եվրամիությունը հակված չէր անցնել պատժամիջոցների երրորդ փուլին։ Այսօր արդեն իրադրությունը տրամագծորեն հակառակել, ասենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ակնկալվում է, որ այսօր Եվրամիությունը կընդարձակի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, սահմանափակումներ կիրառելով ևս 15 անձանց և 18 ընկերությունների նկատմամբ, Ուկրաինայում շարունակվող արյունահեղությանը նպաստելու և անջատողականներին սատարելու համար։ Դիվանագիտական աղբյուրները հաղորդում են, որ 3 Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներն այս հարցի շուրջ համաձայնության են եկել։ Նոր պատժամիջոցներին իր հավանությունն է տվել նաև Եվրամիությունում այժմ նախագահող երկիրը՝ Իտալիան։ «Մենք միաձայն համաձայնեցինք շարունակել ճնշումներն ընդարձակել պատժամիջոցների ենթակա ընկերությունների և անձանց ցուցակը», հայտարարել է Իտալիայի արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին, ով համարվում է Եվրամիության արտգործնախարար Կեթրին Էշտոնի ամենահավանական հետնորդը։ Թե ռուսական որ ընկերություններն ու պաշտոնյաներն են այս անգամ հայտնվել Եվրամիության սև ցուցակում, ակնկալվում է, որ հայտնի կդառնա այսօր երեկո անգամ վաղը, նոր ցանկը դեռ չի հրապարակվել։ Դիվանագիտական աղբյուրները, սակայն, արդեն նշում են, որ այս անգամ սահմանափակումները կարող են տարածվել ռուսական այն բանկերի վրա, որոնց կապիտալի 50%-ից ավելին պատկանում է պետությանը։ Ակնկալվում է մասնավորապես, որ Բրյուսելը կարգելի եվրոպացի գործարաններին համագործակցել պետական մասնաբաժնով ռուսական խոշորագույն դրամատների՝ Սբերբանկի, ՎՏԲ-ի, Վնեշեկոնոմբանկի և Ռոսցելսխոզբանկի հետ։ Չի բացառվում, որ պատժամիջոցների այս երրորդ փաթեթում ընդգրկվի նաև Գազպրոմը իր խոշորագույն ծրագրով, հարավային հոսքով, որով Մոսկվան նախատեսում է ռուսական գազը հասցնել Եվրոպա, շրջանցելով Ուկրաինան։ Ըստ հաղորդումների, հնարավոր է նաև, որ արգելանք սահմանվի ռուսաստանի զենքի վաճառքի վրա։ Ընդվորում նշվում է, որ Բրյուսելն առաջին անգամ է Ռուսաստանի դեմ իր պատժամիջոցները տարածում նաև ֆինանսական շուկայի, պաշտպանության և էներգետիկ ոլորտների վրա։ Մինչ այդ հիմնականում սարեցվում էին պաշտոնյաների հաշիվներն ու արգելափակվում էր նրանց մուտքը Եվրամիության տարածք։ Սրանք անօրինական, չպատճառաբանված և ոչ կառուցողական քայլեր են, արդեն հայտարել է Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Յակովենկոն, պնդելով, որ սահմանափակումների արդյունքում արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև տարաձայնությունները էլ ավելի կխորանան։
Along anticipated endgame of the present global crisis.
Այդ ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն իր Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել մոտ 40 րոպեից ժամը 16:00-ին առայժմ։